Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-Vanġelu jirrakkuntalna waħda mill-avventuri ibsejn tal-familja ta' Nazzaret illi fija nara l-avventuri ibsejn ta' ħafna u ħafna mill-familji tagħna. Il-rakkont jgħidilna x-sagrifiċċju għamel Giuseppe u Maria biex iħarsu lit-tifel tagħhom mill-periklu. U kemm għandna ġenituri illi bħal Maria u Giuseppe jagħmlu sagrifiċċji mużar biex jiskansaw lill-uliedhom mill-periklu. Ta' dan jiena inrod ħajr lill-Alla. Imma naħseb illi San Matteo meta jirrakkontalna din il-ġrajja kellu f'moħħu mhux biss il-familja naturali ta' Ġesù. Ġifieri li hemm rabtiet tad-demm almenu bejn Ġesù u bejn Marija. Imma jrid jirrakkuntalna wkoll din il-paġna l-istorja tal-familja l-ġdida li waqqaf Ġesù. Tiftakru meta darba qalulu kien qiegħed jitkellem man-nies u qalulu hawn barra ommuk u ħutek ifittxuk. U Ġesù qallhom min huma ommi u ħutej? Ommi u ħutej huma dawk li jagħmlu r-rieda tal-Missier. Din hija l-familja l-ġdida ta' Ġesù. U allura San Matteo meta tirrakkuntalna x'għamlu Marija u Giuseppe biex iħarsu lit-tfajjel minn ċertu riskjej, minn ċertu mill-periklu tal-mewt, hekk nixtieqkom taraw ukoll x'kura għandha bżonn din il-familja l-ġdida. Min id il-familja l-ġdida? Aħna. Il-komunità nisranija. Il-knisja, il-komunità ekklesjali. X'għamel Giuseppe u miegħu Marija biex salvaw iħarsu lit-tifel? Aħna s-sort ngħidu ħarbu lill-Eġittu. Mhux hekk. Il-ħarba lill-Eġittu. Però ma ħarbowx għaliex farfrew minn fuq spallejhom id-dmirijiet tagħhom. Imma ħadu din id-deċiżjoni wara li għamlu dak li nistgħu nsejħulu id-discerniment, ġifieri ippruvaw jaraw fil-faldej tal-istorja, fil-ġrajjiet tal-istorja, x'unu meħtieġ li jagħmlu. U dan m'għandniex bżonnu aħna wkoll ħbib tiegħi. Illi fil-ġrajjiet, fin-nisġa tal-ġrajjiet tal-istorja tal-familja tagħna bħala knisja, bħala poplu tal-Alla, aħna ma nistgħux, ma nirriflettux ftejt. Ma nagħmlux dan id-discerniment biex naraw x'inej ir-rieda tal-Alla għalina llum intom taħsbu li kien faċli għal Giuseppe u għal Marija iħallu l-eruq tagħhom u jitilqu lejn l-Eġittu? Ħafna drabi aħna nibqgħu imwaħlejn, imwaħlejn. Biex inħarsu l-istorja aħna ma jinteressaniex x'inhu għaddej fid-dinja tal-lum, fis-soċjetà tal-lum. U l-komunità nisranija bi tiegħek trid tagħmel dan l-eżami ta' kuxjenza. Trid tagħmel dan id-discerniment. X'għamlu Giuseppe u Marija? Kellhom il-kuraġġ. Sabu il-kuraġġ biex jiddeċiedu u jiddeċiedu fil-ħin u jitilqu. Ħafna drabi aħna nħossu l-bżonn li għandna nbidlu, nħossu l-bżonn li għandna nitilqu, imma ma nieħdux id-deċiżjoni jew minħabba biża. Jew xi raġuni jew oħra. Mentre Giuseppe u Marija miegħu kellhom dan il-kuraġġ illi ġala darba kienu ċerti xi rejt Alla minnhom wara li għamlu d-dixxerniment huma telqu għalhom it-triq. Għalfejn biex iwettqu għażla ta' fidi ħbib tiegħi. Għalix meta San Matteo jgħidilna l-anġlu tal-mulej għal lil-Giuseppe. Giuseppe, uħu lil-Marija u lil-Tarbija. Dak għax għet jgħidilna? Għet jgħidilna li Giuseppe u Marija leqgħu il-kelma, leqgħu il-kelma li fissirilhom l-anġlu. Emnu fija u allura sabu l-kuraġġ biex iwettquha. Dan kollu ħbib tiegħi japplika fl-istorja ta' kull familja tagħna, imma anke fl-istorja tal-familja l-kbira, din il-familja l-ġdida, il-ġema li aħna aħna. Min ħajjenna issa biex nagħmlu dan id-dixxerniment li mhux ħafejf, proċess ħafejf, biex inkunu ftit iktar ċerti ta' xi rej xi ngħid ir-rieda tagħna għalija llum. Min ħajamlilna l-kuraġġ biex ma nibżewx nirriskjaw għal bambejn? Min sejjer isaħħaħna fil-fidi billi waslilna u jfissrilna il-kelma li tagħtina s-saħħa? Hemm ħafna li jistgħu jagħmluna. Imma fost dawn hemm is-saċerdot ħbib tiegħi. Dak li llum aħna nġbarna biex inselmu lil wieħed mis-saċerdoti tagħna illi l-mulej sejjaħlu għal għandu. Dungirgur u dawn is-saċerdoti li jgħu madwarna din il-missjoni tagħna ħbib tiegħi. Illi lilkom nenukom ħallej tiddixxernu xi rejt Alla minnkom. Aħna lilkom nippruvaw nagħmlulkom kuraġġ biex ma tintefewx lura, biex ma taqtewx qalbkom, biex it-tama ma tiġix nieqsa. Il-missjoni tagħna s-saċerdoti hija biex lilkom inqawwukom fil-fidej billi nxandrulkom, infissrulkom il-kelma, billi nejnukom u nitolbu magħkom, speċjalment fil-liturġija imqazza. Hekk nixtieqkom illi tħarsu lejna u lejn dan is-saċerdot lejn Dungirgur l-lum edin natuħ l-aħħar tislima. Mhux ħanqat nagħmel elogji dak mhux jien nagħmelhom l-elogji. U lanqas għandnax nambuhom. Aħna l-bambejn irid ikollu ħnina minnha. Imma min jafu l-Dungergur u ġveru. Ħanitkellem ħansemmi xi ħaġa biss pastorali meta kien vigarju parrokjali għaw u ġveru. Vigarju parrokjali fil-parroċċa tal-katedral. Imbagħad kien għal ħafna snin delegat tal-isqof għall-liturġija anke fi żmieni. Jien irrid nittama illi xi nresaq quddiem Alla l-imbirek, Dungergur sata jwieġe pjina l-poplu talla ta' saċerdot li kont entu biex ifittex ir-rida tijak bid-direzzjoni spirituali waqt il-qrar xin kien iġu friġilejna għal-pariri li tiġu għanna. Jiena l-poplu talla għamiltlu koraġġ għax hemm ħafna x'jaqtalu qalbu. Biex ma jħares xlura ma jimxil qoddim u jħu d-deċizjonijiet l-għandu bżon. Jiena l-poplu talla entu biex jikber jimmatura spiritualment fil-ħajja tal-fidej. Nirrakkumandawh lill-Alla l-imbierek bl-interċessjoni tal-Madonna tas-Sokkors ta' San Gergur li tant kien iħobb u ħbir tiegħi. Nerġa' nagħmlilkom sejħa llum biex titolbu għal vokazzjonijiet. Aħna u deħlejn il-kappelan qalli kemm inni hawn għamilt sitt funerali ta' qassisejn mill-komunità tagħna. U jien għedlu kemm inni jisqof b'dan l-14-il sena 75 xi 76 funeral ta' qassis għamilt. Poplu talla. Fil-bidu ta' din is-sena pastorali jien għamiltilkom sejħa biex titolbu titolbu qatih u bil-qalb lill-Alla l-imbierek ħalli lil din il-Knisja li hawn kull Knisja Missjonarja allura mhux għalina biss ikompli żejjena bil-vokazzjonijiet ta' ħajja saċerdotali, ħajja konsagrata, reliġjuża. Jew lajkali. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. F'ġurnata bħall-lum, ġifieri fit-tmiem sena, hija normali li nidħlu ftejt f'qoxritna. U namlu daqxen ta' revizjoni ta' xadda minn fuqna matul is-sena li għaddiet. Meta namlu revizjoni suppost naraw kollox is-sabieħ u l-ikraħ. Madonnu il-bniedem minn qaddisu iktar jinnota l-ikraħ mill-lej it-tajjeb. Allura jista' jkun il-lej anke it-tmiem tal-aħħar tas-sena it-taqlilna moħħna u qalbna. Għaliex xi nimpoġġu l-affarijiet fil-miżien għalmenu aħna ta' bnedm li aħna forsi naraw li l-keffa ta' dak li għannega t-tejf teleb dejk li hija bil-pożit t-tejf. U għafat ħabib tiegħi illi hemm affarijiet negattivej fl-istorja tagħna individwali fl-istorja tal-familjej tagħna fl-istorja tas-soċjetà tagħna. U anke fl-istorja tal-Knisja. Imma jien il-lejla nixtieq nagħtikom kelma ta' koraġġ. Għaliex f'dawk il-mumentej tqal kemm huma tqal li jiġejk normali li terfa' ħarstek lejn is-sema u tgħid imma bambin int fejn int. L-Iskrittura għandha diversi sentenzi illi jesprimu dan is-sentiment. U għalla, għaliex it-tarraxt għat-talba tagħna. U għalla, għaliex in-nies popli oħra għandhom jgħidu fejn huwa Alla tagħhom. Jistgħu jgħidu ħalina, eh? Fi hemm ċirkustanzi fejn nagħmlu l-esperjenza tas-silenzju ta' Alla. Is-silenzju ta' Alla. Is-skiet ta' Alla. Però skiet ta' Alla mhux bil-fors huwa riżultat ta' xi ħaġa negattiva, jiġifieri il-ħażin tagħna meta aħna lill-Alla nagħlqulu wednejna u qalbna, meta aħna lill-Alla imbarruh mill-istorja tagħna, mill-istorja kollettiva tagħna, hemmhekk qisu jinbidd jitlaħajt u ifixkel il-komunikazzjoni bejn Alla u l-bniedem. Imma ħbib tiegħi jista' jkun ukoll illi is-silenzju ta' Alla, is-skiet ta' Alla ikun prova għalina. Firri Alla nnifsu ikun hemm waqtiet fejn jiskot, fejn qisu jsejr indifferenti għal dak li nkunu qegħdin inġarbu individwalment, kollettivament. Imma b'daqshekk ma jfissirx illi il-bambejn talaqna. Jista' jkun illi dak is-skiet tiegħu huwa mod kif irejt jidħol mill-ġdejt fl-istorja ta' kull wieħed u waħda minna. Hemm episodju fl-istorja tal-profeta Elija. Tant kien hemm konfużjoni madwaru, tant kien hemm diżordni fis-soċjetà ta' żmienu illi fettillu li jaħrab. Qal din mhux post tiegħu. U jmur jinħeba ġewwaħar. Imbagħad ikun hemm tempesta u jgħid ħa nara Alla hux preżenti f'dik tempesta. Imbagħad ikun hemm in-nar, imbagħad ikun hemm ir-rieħ, fenomeni li s-soltu jassoċjawhom mal-preżenza tal-Alla. U Alla ma kienx hemm. U l-Iskrittura taf x'tgħid. Tgħid imbagħad ġiet ziffa. Anzi aħjar, ziffa tas-silenzju ta' Alla. U Alla kien preżenti dik il-ħemda, dak is-silenzju. Alla kien preżenti fl-assenza tiegħu. Bib tiegħi. Din il-kelma li nixtieq nħallilkom il-lejla fit-tmiem ta' sena imħawda. Ma naħsbux illi Alla nsiena. U lanqas ma jfisser li kulħadd nesa lil Alla. Jista' jkun li dan is-skiet ta' Alla huwa hija t-triq, t-triq biex Alla jarġa' jsejb postu fil-qalb bir-ruħ tagħna. Imma aħna rridu nkunu kapaċi li dan is-skiet, dan is-silenzju tal-la, napprezzawh, ninterpretawh, nifmuh. Sant'Ignazio d'Antiochia jgħid min imdur jisma l-kelma tal-la suppost ukoll ikun kapaċi jisma is-skiet ta' Alla. U jien naħseb li aħna għaddejjejn hemm minn din il-fażi ta' skiet ta' Alla. Sew meta naraw x'inhu jiġri fil-ħajja privata, fil-ħajja soċjali, u anke fil-ħajja reliġjuża tagħna. Mibtiegħi, din trid tkun il-lettura tal-ġrajiet li nagħmlu aħna bl-għajnejn tal-fidej. Is-soċjologu, sewa, il-politiku, l-ekonomista jaqrawha bil-lenti tagħhom u jagħmlu sewwa. Imma jien aħna li nġbarna hawnhekk bħala komunità li temmen, irridu nippruvaw naqraw il-ġrajiet tagħna b'din l-ottika ta' fidej tiegħi. Allura importanti però li ikolna skiet biex nisimgħu skiet ta' Alla. Jien meta hekk ngħid imma Alla kif mexa mal-poplu tiegħu matul l-istorja. Hemm ħafna tluħ u inżul, mhix storja lineari, imma storja ta' fedeltajiet u infedeltajiet, storja ta' suċċessi u fallimenti. Però Alla kien dejjem magħhom. U l-poplu kien kapaċi jistenna. L-azzjoni ta' Alla tidher. Il-poplu kien kapaċi jistenna ħalli dak is-skiet ta' Alla jinkiser. Għamlu l-qalb poplu tal-Alla. Sew fis-skiet li hemm fil-ħajja personali tiegħek, sew fis-skiet li hemm fil-ħajja tal-familja tiegħek, fis-skiet li hemm fil-ħajja tas-soċjetà tagħna, nagħmlu l-qalb. Però nkunu dejjem attenti biex kemm jista' jkun nippruvaw naqraw il-ġrajiet u nintervjenu bħala n-nies ta' fidej. Dak li jrid jiddistingwina. Nagħlaq billi nerġa' nfakkarkom f'istedina li għamiltilkom fit-tmiem is-sena Marjana li jiexna din is-sena li għaddiet. Dak in-nhar jien qed għamilt sejħa. Qed jew inkunu knisja mistika, jiġri knisja li tieħu bis-serjetà il-preżenza tal-Alla. Knisja li tgħida fil-ħwejjeġ tal-Alla. Jew inkella ħbib tiegħi m'hemmx futur għalina. Imma jekk inkunu knisja spiritwalment f'postna, allura kapaċi nelbu id-diffikultajiet ta' kull żmien. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Il-fatt li aħna mdurrijin nisemgħu dan ir-rakkont tal-Vanġelu tal-lum nibża li itellifna milli napprezzaw ċertu affarijiet importanti ħafna. Per eżempju, jiġini f'moħħi jien min jaf kemm beqgħu sorpriżi mistaġba ir-raja. Xejn nimorru flar u jisibu dak li sabu. Tarbija, imgezvra fil-faxex, imfisija, ummu missieru. Għaliex beqgħu mistaġba? Għaliex jekk kif ħabrilhom l-Anġlu illi kien twieled il-Messija, is-Salvatur. Dawk immaġinaw kif kieku nimmaġina jien u forsi anke int illi Alla kien sejjer juri li lun nifsu b'mod għal kollox differenti. U vej li ftejt. Imminti timmaġina kieku mhux għax għandna dan il-kundizzjonament li dejjem għalmuna hekk. Illi Alla ħajsir tarbija ċkejkna jew. U biex taraħ trid tfittex. Forsi wkoll titneħħilu il-faxxa minn fuq wiċċu. Intom taħsbu illi huwa normali illi dan Alla il-Messija ser jitwieled fih dan tnemm in-nies l-iktar ordinarji illi ma kellhom l-ebda importanza soċjali. Marija u Giuseppe. U aħna naħsbu illi dan Alla li anke l-Antik Testament meta jitkellem dwar il-manifestazzjoni ta' Alla jitkellem b'mod solenni ħaj jitwieled ġewwa għar. Jien naħseb illi r-raja meta waslu Betlem ħadu x-xokk ta' ħajjithom. Għaliex stħajlu, stennew illi ħajaraw il-glorja tal-Alla timmanifesta ruħha kif kienu mdurin jisemew. Imbagħad sabu kollox bil-kontrarju. Ħbib tiegħi li nixtieq dan l-ewwel jum tas-sena naqsam magħkom dolodu hija din il-bxara t-tajba. Illi Alla salvana bil-ħajja moħbija tiegħu. Alla salvana bil-ħajja moħbija tiegħu. Winqeda persuni li ħajjithom kienet moħbija. Illi għas-soċjetà ta' żmienhom Marija u Giuseppe kienu mingħajr ebda sinifikat, mingħajr ebda importanza. Lutero juża dell-espressjoni jgħid Alla jimmanifesta ruħu b'mod assolutament kontrarju għal kif naħsbu aħna. Sub kontrarja speċje juża Lutero. Aħna naħsbu illi huma l-affarijiet kbar illi jagħmlu il-ħoss u jġibu il-bidla, imma Alla jimmanifesta ruħu b'mod assolutament differenti minn kif nirraġunaw aħna. U ikkundizzjonatu wkoll mid-dinja ta' madwarna, x'id-dinja ta' madwarna x'tippreżentalna. Min jagħmel is-suċċess, min ismu huwa mxandar mal-erba' tirjeħ fit-tajjeb u fil-ħażin. Mentre l-istorja tinbidel b'dawk li ma jagħmlux storja. Storja tnifhem history, l-istorja tinbidel dawk li għall-istorja huma xejn. Il-poeta George Eliot għandu poezija sabiħa ħafna. Fejn jgħid li ħajjitna għidik li jgħid għaliex iltqajna ma' persuni illi isimhom mhux miktub fl-ebda lapida imma bidlulna ħajjitna. Kemm veru din bidtiegħi. Jgħid li ħafna mill-dak li jista' jagħmel l-ħsara jiġi evitat għaliex madwarna hawn persuni illi l-istorja ma tirrikonoxxihomx, tinsihom, ma li jindifnu isu qatt ma kienu, imma li nagħmlulna l-ġejt. Jimporta dolodu kieku taħseb daqsxejn jiena magħkom. Kemm kien hemm persuni twajbin ordinarjissimi, sempliċissimi, ħajja moħbija illi kieku ma kienux huma, kieku int illum inti xaf. Jien dolodu ġej f'Detriq u niltaqa ma' raġel. Qetlu is-sena t-tajba ser għaliex 50 sena ilu kien jgħallimni. U dak wieħed li kiteb l-istorja tiegħi. Naraw intom ħbib tiegħi kemm hemm nies ħajja moħbija. Ħajja li l-istorja mhix ħadd tagħti każhom, imma lilek għamlitlek l-istorja. Xi fisser bib tiegħi? Aħna llum qegħdin fl-ewwel tas-sena u forsi nagħmlu xi ftejt proponomenti. Ma naħsbux kbejr. Ma naħsbux kbejr. Ma niġġewx infettati mid-dinja li tagħti l-importanza lill-kbejr. Imma nippruvaw naraw il-ħajja ordinarja tagħna u napprezzaw il-ħajja moħbija tagħna. Alla għamel bidla fid-dinja għax baqa moħbij. Intu jien nistgħu nagħmlu l-ġejt jekk minkejja li l-ħajja tagħna hi moħbija. Jien għandi f'moħħi pereżempju il-mara tad-dar. Ommijietna pereżempju xiru. Ħajjithom moħbija id-dar. Mal-kċina, mal-iskupa. Jien għandi f'moħħi il-ħaddiem ordinarju illi kull filgħodu jitlaq għal fuq l-anta xogħol. Kemm importanti ma jidhirx jismu fil-gazzetti imma qiegħed hemm. Jien għandi f'moħħi il-ġenituri illi jum wara l-ieħor fil-moħba tad-dar tagħhom jingħataw għall-uliedu. Għandi f'moħħi l-infermiera pereżempju li bħalissa qegħdin l-isptar jieħdu ħsieb lil-ħutna morta. Ma jagħmlu storja, imma qed tikdbu l-istorja. Għandi f'moħħi l-forzi tal-ordni, il-kuntestabbli tagħna pereżempju. Għandi f'moħħi il-kennisa. l-iktar l-iktar xogħol li d-dinja tgħid. Id-dinja tirredikula anke lill-Alla li deher bħala tarbija, dak li sabu l-maġi, ma tapprezzax. Però intom Alla jogħżkom, intom għeżiez għall-Alla ħbib tiegħi. Anke jekk il-ħajja tagħkom hi moħbija, anke jekk matul din is-sena il-ħajja tagħkom tibqa' moħbija. Ma jfissirx illej ma tagħmlux il-ġejd, ma jfissirx illej m'intomx tagħtu direzzjoni lill-istorja mhux biss tagħkom u tal-familja, tal-Knisja u anke tas-soċjetà. Dawn huma l-awgurji tiegħi minn qiegħ qalbi illi nwassal lilkom u lill-komunità Nisranija kollha tagħna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
Għalejjem ikun infaħħar.